У эфире «Радио Свобода», с вами Ганна Соус. У гэтай паўгадзіне жывога эфіру вас чакае рэпартаж з Кіева ад нашага карэспандэнта, агляд сітуацыі з палітвязнямі. Мы раскажам пра перадвыбарчыя пікеты партыі БНФ супраць расійскіх авіябазаў. Вас чакае інтэрв'ю з аўтарам фільма пра галакост Мумінам Шакіравым і шмат чаго іншага.
Жывая свабода з Ганнай Соус.
І спачатку пра сітуацыю ва Ўкраіне. Майдан патрабуе адстаўкі Віктара Януковіча і прызначэння датэрміновых выбараў. Апазіцыя захоплівае будынкі абласных адміністрацый. У кіеўскім шпіталі ад раненняў памёр яшчэ адзін удзельнік сутыкненняў на вуліцы Грушэўскага, які быў паранены 22 студзеня. Афіцыйна ўлады пацвердзілі гібель двух дэманстрантаў. Апазіцыя заяўляе аб 5 загінулых. З апошнімі навінамі з Украіны наш кіеўскі карэспандэнт Паўло Зубюк.
Сёння ў раніцы ізноўку абвешчана перамір'е паміж прадстаўнікамі пратэстоўцаў, якія знаходзяцца зараз на вуліцы Грушэўскай на Майдане Незалежнасці, і атрадамі міліцыі. Наколькі вядома, зараз стала, пайшлі ад грамадзянаў, не толькі палітыкі, а менавіта прадстаўнікі грамадзянаў пайшлі на перагаворы, і ўсе чакаюць вынікаў гэтых перагавораў. На вуліцы Грушэўска такая атмасфера досыць зараз нармальная, вельмі шмат людзей, канешне, шыны гараць, але актыўна баявых дзеяў нейкіх актыўных няма. Побач з гэтым ёсць і непрыемныя рэчы, напрыклад, невядомы лёс некалькіх пратэстоўцаў затрыманых, і ёсць дадзеныя нават ужо здымкі, што знайшлі яшчэ адзін труп з замотанымі рукамі, які ляжаў у лесапаласе каля возера на поўначы Кіева, каля масіву Абалонь. Ось, на дадзены момант людзі, актывісты, журналісты шукаюць, хто гэты чалавек, шукаюць сваякоў, таму што ёсць падазрэнне, што магчыма гэта адзін з пратэстоўцаў, якія зніклі. Наконт захопу адміністрацыяў, зараз захоплена стала вядома адміністрацыя ў Чарнаўцах і ў Ужгарадзе Закарпатскай вобласці. Таксама зараз трывае сітуацыя наконт Чаркасскай адміністрацыі абласной. Там была спроба захапіць, нават на некаторы час пратэстоўцы захапілі адміністрацыю, але пасля гэтага міліцыя яе адбіла, таму што фактычна гэта была пастка, і вельмі шмат пратэстоўцаў былі арыштаваныя, і яны паведамляюць пра катаванні ў аддзяленнях міліцыі, пра тое, што міліцыянты вельмі моцна з іх бекаюць, і, канешне, гэта вельмі распаляе таксама грамадскасць і ў горадзе, і паўсюль, таму у шэрагу рэгіёнаў сітуацыя наконт адміністрацыі, наконт блакавання адміністрацыі, яна застаецца вельмі напружанай, і відавочна гэта не дае ўладзе цягнуць усе сілы амапаўцаў, беркутаўцаў да горада Кіева.
Наш кіеўскі карэспандэнт Паўло Зуб'юк. Сачыце за апошнімі навінамі з Кіева, з Украіны праз сайт «Свабоды», які абнаўляецца 24 гадзіны на суткі. А сёння ў праваслаўным саборы гораду Белая царква Кіеўскай вобласці прайшло памінальнае набажэнства ў памяць беларуса Міхаіла Жызнеўскага, які загінуў падчас пратэстаў у Кіеве. У нядзелю ягонае цела павязуць на радзіму ў Гомель.
Гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды, штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале Белсат. Чаму ва Ўкраіне справа дайшла да крыві? Ці пагражае Ўкраіне раскол? Якім будзе палітычная рэха ўкраінскіх падзеяў у Беларусі? Пра гэта ў перадачы, якую вядзе Аляксандр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць дарадца прэзідэнта Радыё Свабода Ефім Фіштэйн і Юры Дракахруст. На скайп-сувязі з Кіева незалежны журналіст Юры Свірко. Глядзіце перадачу ў суботу 25 студзеня ў 20:25. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Астра-4А і Астра-1КР. Таксама ў суботу ў эфіры Свабоды радыёверсія перадачы.
У нашым эфіры хвілінаў праз 20. Як вы ставіцеся да падзеяў, якія адбываюцца ва Ўкраіне? На такое пытанне карэспандэнта «Свабоды» сёння адказалі жыхары Берасця.
За нашу братнюю Украіну, господи, людзі, адумайтесь, нужна дыпламатычна не войны. Зачем нужно танки? Зачем нужно гранаты?
Я отношусь к этому нормально. Я считаю, что украинцы, те, которые выходят на Майдан, это вообще люди просто молодцы. Жила бы я в Украине, и я бы пошла на площадь, и бомбила бы, и лупила бы, и скинула бы этого Януковича. Но люди вообще молодцы. Я за них.
Конечно, это ужасно, что применяют оружие, применяют демонстрантов. 5 человек уже убили, это ужас, конечно. Нужно, чтобы президент, конечно, чтобы ты мирно все решал. Но вы знаете, я все-таки думаю, что украинский народ заставит его президента принять правильное решение, потому что так дальше продолжаться не может. И я думаю, что Янукович все-таки уйдет в отставку.
Я уже не ведаю, что тут сказать. Дело в том, что поглядишь по телевизору, показывают одно, по интернету показывают другое, показывают, что беркуты-то наступают, тут люди некие гибнут. Глядишь, и там и стреляют, а кто кого стреляет, кого. Я кажу, у Беларуси живу, и я сама не знаю, кажу, нас вроде бы тихо, а там что творится, кажу, я даже не ведаю, что сказать.
Белорусы могут позавидовать у украинцев. На самом деле все мероприятия, которые проходят в Украине, мне очень неприятные, то есть это братский наш народ. Вот, и хотелось бы, что они мирными своими переговорами решили всю эту интеграцию с Евросоюзом. Хотелось бы, чтобы братский народ все-таки почувствовал лучшую жизнь.
Ну, украинский народ это наши соседы и друзья. Они отличаются к нам только по-украински говорят, а не по-белорусскому.
Вот такое опытание у Берости про подеи во Украине.
Чому ва Україні не спрацаваў сценарні гвалтоўнай аксамітнай рэвалюцыі? Як падзеі могуць разгортвацца далей? Якім будзе беларуская рэха украінскага Еўрамайдану? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць эксперт беларускага цэнтру еўрапейскіх даследаванняў Павел Гусаў, расійскі журналіст Віктар Дзятліковіч і старшы аналітык беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў.
Праскі акцэнт у нашым эфіры, як заўсёды, ў нядзелю. Мы на хвалях свабоды. А сёння застаецца тыдзень на вылучэнне кандыдата ў склад участковых выбарчых камісій. Менавіта гэтай камісіі будуць непасрэдна лічыць бюлетэні на мясцовых выбарах, а афіцыйна зарэгістраваныя ініцыятыўныя групы тым часам працягваюць збіраць подпісы за сваіх кандыдатаў. У працяг тэмы Владзімір Глот.
Партыя БНФ на сённяшні дзень мае 40 зарэгістраваных ініцыятыўных групаў агульнай колькасцю 400 чалавек. Усе кандыдаты, за якіх яны агітуюць, падзяляюць праграмныя партыйныя дакументы. Сярод іх і патрабавання не размяшчаць на беларускай зямлі расійскія вайсковыя базы. У нядзелю 26 студзеня партыя хоча правесці адзіны дзень пікетаў. Яе актывісты адначасова са збіраннем подпісаў за сваіх кандыдатаў дэпутаты будуць пратэставаць супраць расійскіх вайсковых аб'ектаў у Беларусі. Старшыня партыі Алексей Янукевіч мяркуе, што акцыя ахопіць 1,5 дзясятка гарадоў. Аднак цэнтр выбаркам лічыць, гэта супярэчыць выбарчаму заканадаўству. Сакратар ЦВК Мікалай Лазавік кажа, што пікеты праводзяцца толькі для збору подпісаў за кандыдатаў. А калі хтосьці жадае агітаваць, напрыклад, супраць знешняй палітыкі Беларусі, то на гэта трэба спачатку атрымаць дазвол ад мясцовых уладаў. Маўляў, такая акцыя падпадае не пад выбарчы кодэкс, а пад закон аб масавых мерапрыемствах. Алексей Янукевич каже, что это вольная трактовка законодавства сбоку центра выборкаму.
Под час сбору подписов за кандидатов дозволяется выкористовывать информацию про программы этих кандидатов. Это неотъемное право, которое гарантуется каждому, кто сбирает подписи за свое вылучение. Вывод российских всех войсковых объектов и не дозвол на то, как размещались новые российские авиабазы в Беларуси, есть неотъемным пунктом программы каждого из наших кандидатов. Мы перекананы, что информация про то, что наши кандидаты выступают супраць российских авиабазов, подвысить колькость жадающих подписаться за их, тому ниякой суперечности, ниякого порушения выборчего законодательства мы у этом не бачим. Но мы разумеем, что теперешняя центральная выборчая комиссия вольная трактовать выборчий кодекс так, как ей выгодно, заходишь из неких политичных мотивов, а не с литеры закону.
Оппозиционные лидеры калі іх папракаюць невялікай колькасцю вылучэнцаў у склад тэрытарыяльных і акруговых выбарчых камісій, кажуць, што для іх значна важнейшыя участковыя камісіі, дзе ідзе непасрэдны падлік галасоў выбарцаў. Паводле намесніка старшыні партыі «Справядлівы свет» Валеры Ухналёва, у партыі будзе 150-160 вылучэнцаў.
Згодна з выбарчым кодэксам, абласныя нашы камітэты маюць такое права вылучыць сваіх прадстаўнікоў у любую камісію, частковую в области, незалежна ад таго, ёсць там зарэгістраваная партыйная структура ці няма. І таму мы такім чынам будзем сваіх прадстаўнікоў вылучаць, пакуль лічба 150-160, я думаю, не меней наших представников мы вылучим в субботу и в неделю, пройдут пленумы областных комитетов.
Нечакана для многих, наибольшую колькасць зарегистрованных инициативных груп у сярод оппозиции 53 мая Белорусская социал-демократичная партия «Громада». Яе лідар Ірына Вештарт сказала свабодзе, што сацыял-дэмакраты гатовыя паспрачацца за лідарства і па колькасці вылучэнцаў ва участковыя камісіі.
Будзе бліжэйшымі днямі нарада, дасць Бог даплывем усе. Я нават не кажу, у які дзень ты сам даплыць туды. Вось там дадзеныя пытанні будзем высвятляць. Ужо ж, як кажуць, тут блізенька час.
2 лютага апошні дзень.
Гэта зразумела, што 2 лютага. Але мы значна раней, чым 2 лютага, сустракаемся.
Сказала Владимиру Глоду лідар беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Ірына Вештарт. Мясцовыя выбары запланаваныя на 23 сакавіка. У эфіры «Радіо Свабода» тут Ганна Соус, сярод тэмаў сённяшняй праграмы. Майдан патрабуе адстаўкі Віктара Януковіча і прызначэння датэрміновых выбараў. Апазіцыя захапіла будынкі 9 абласных адміністрацый. У кіеўскім шпіталі ад раненняў памёр яшчэ адзін удзельнік сутыкненняў на вуліцы Грушэўскага. Афіцыйна ўлады пацвердзілі гібель 2 дэманстрантаў. Апазіцыя заяўляе аб 5 загінулых. У праваслаўным саборы горада Белая царква Кіевскай вобласці прайшло памінальнае набажэнства ў памяць беларуса Міхаіла Жызнеўскага, які загінуў падчас пратэстаў у Кіеве. Пасля перамогі ў літаратурным конкурсе Францішка Аляхновіча за кнігу «Еду ў Магадан» палітвязню Ігару Аліневічу у наваполацкай турме перашкаджаюць пісаць далей. Партыя БНФ мае 40 зарэгістраваных ініцыятыўных групаў на мясцовых выбарах. У Міжнародны дзень памяці ахвяраў Галакосту у Менску адбудзецца прэм'ерны паказ фільма «Галакост. Клей для шпалераў». Корэспандэнта «Свабоды» Муміна Шакірова. А зараз пра палітвязняў. Ігар Ліневіч пракаментаваў узнагароду прэміі імя Францішка Аляхновіча за лепшы турэмны твор. Арцём Пракапенка лістуецца з новымі сябрамі з Іркуцку і Санкт-Петербургу. Мікалаю Туховічу дазволілі атрымаць медычную бандэроль ад маці. Навіны палітвязняў збіраў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Маці палітвязня Ігара Алінеевіча падчас сустрэчы з ім у наваполацкай калоніі запыталася ў сына пра ягонае стаўленне да ўзнагароды прэміі імя Францішка Аляхновіча. Гэтай прэміяй за лепшы турэмны твор, якую заснавалі Радыё Свабода і беларускі пэн-цэнтр, летась была адзначана кніга Ігара Алінеевіча «Еду ў Магадан», у якой палітвязень апісаў свой арышт у Маскве і час, які правёў у вязніцы КДБ ў Менску. Паводле Валентына Алінеевіч, Ігар быў абрадаваны, але выказаўся як заўсёды стрымана. Ён казаў, што галоўнае для яго, каб больш людзей даведаліся пра тое, што адбываецца ў амерыканцы. Яшчэ Валентына Лінеевіч распавяла пра гутарку з сынам.
Когда я спросила, что вот спрашивает о твоих дальнейших творческих планах в области литературы, говорит, что они практически неосуществимы, потому что после выхода этой книги, когда он садится что-то писать, даже письмо, за ним стоит сразу 3 человека. И внимательно смотрит, что он пишет.
24 студзеня Валентына Алінеевіча атрымала ад сына чарговы ліст. Напісаў, што ў яго ўсё нармальна, без асаблівых падрабязнасцяў, паведаміла Валентына Алінеевіч. Актывіст анархісцкага руху Ігар Алінеевіч асуджаны на 8 гадоў зняволення за хуліганскія дзеянні адносна афіцыйных будынкаў у Менску, чаго ў судзе не прызнаў. Утрымліваць палітвязня Ігар Алінеевіча ў наваполацкай калоніі. Палітвязень Арцём Пракапенка паведаміў бацькам, што яму не даводзіцца разлічваць на змякчэнне рэжыму пакарання пасля адбыцця паловы тэрміну. Пра гэта распавяла маці палітвязня Вялета Пракапенка.
Его как длительного лишили в декабре. Отец спрашивал, есть ли у тебя шанс, потому что уже у него 3 года, скоро будет 3,5, это полсрока. Там через полсрока может поменяться режим, могут смягчить. И папа спрашивал, как у тебя с этим? Он говорит, ой, насчет этого смягчения режима даже не может быть речи. Сидят люди, у кого вот даже каких-то 2 взыскания, то уже все, ни на какой, ни условно-досрочно, ни на перевод на другой режим, ничего, даже и речи не может быть. Но вот он зашел, это какой-то оперативник или кто, он не успел соскочить со второго этажа, он на втором этаже там спит. Не успел соскочить, чтобы встать вовремя, и все, уже наказание.
Як морально себе відчуває Артем Прокопенко? Маці політв'язня каже, що він тримається добре. Поводив Віолети, її син отримав на Новий год шмат віншуванняв, у тим ліку від незнайомих людей, які пишуть йому як політв'язню. У приватності він почав ліставатися з адресатами з Росії, з Іркутську, Санкт-Петербургу та інших городів. Поводив суду за хуліганські дії відносно будинку КДБ у Бобруйську, Артем Прокопенко осуджений на 7 років зневолення. Політв'язня відбуває покарання у Могилевській колонії номер 15. Нарешті отримав медичну бандероль політв'язень Миколай Автухович. Говорка про ліки, які мати політв'язня Лідія Юліановна Автухович відправила сину ще у снежні минулого року, але з невідомих причин бандероль довго тримати не дозволяли. Новину свободі повідомила громадська активістка Інеса Яхлієль, яка регулярно листується з Миколаєм Автуховичем.
Так, письма йому віддали, десь там 3-4 тільки. А ще мати йому посилала конверти, паперу, поштовки. Так це так само йому передали разом з письмами. І він надто переживав, що не може. А так у мене таке відчування, що більш-менш. Добре.
Миколай Тухович мусить вийти на волю у початку красовика. Лічить дні до визволення. Засталося кругу більш за 60 днів. Каже Інеса Яхлієль про Миколая Туховича. Предпримальник з Вакалиску Миколай Тухович відбуває 5 років і 2 місяці зневолення нібито за заховування ніяких патронів. Тримають притв'язні у Гадянській турмі, як злосного порушальника режиму. Проборонці і опозиція в Білорусі міркують, що Миколая Туховича покарали за боротьбу з місцевими корупціонерами.
Олег Розділович. У Міжнародний день пам'яті ахвяров Голокосту 27 студеня у Мєнському кінотеатрі «Центральний» відбудеться прем'єрний показ нашумілої документальної стужки під назвою «Голокост. Клей для шпалеров». Фільм особисто представить режисер, спеціальний кореспондент Російської служби «Радіо Свобода» Мумін Шакіров. Разом з ним у Мєнск приєдуть оператор В'ячеслав Макар'єв і головні героїні, які на початку історії сприймалися виключно з приставкою «Анти» – сестри Ксенія і Євгенія Каратигіни, передає Ігор Корній.
Як розказав Мумін Шакіров, ягоний фільм – це історія 2 школьниць, які стали дорослими людьми літерально за некілька днів. Відправним пунктом для картини послужило виказування, зроблене московськими двойняшками Ксенією і Євгенією під час телешоу на російському каналі «Муз-ТВ» «Безумно красиве». На питання, що таке Холокост, дівчата у виніку обміну думками відказали – клей для шпалеров. Непридуманная історія віддалася вибухом у медійної простори і вилилася на героїнь шквалом образов. Мумін Шакіров пішов іншим шляхом. Він не долучився до армії критиків, а вирішив познайомити школьниць з буйнейшим нацистським лягером смерті Освенцем на території Польщі. Каптея на власне очі побачили місце, де тягом війни були знищені більш за 1 мільйон чоловік.
Я з самого початку зрозумів, що це неплохі дівчинки. Мені показалось, що вони попали в цю неприємну ситуацію, несколько не по своїй вині. Я з ними, коли познайомився, я побачив, що це ніжні существа, які просто багато в цій житті не знають, як би є пробіл в образованні. Але самі вони, як чистий лист бумаги, на якому можна писати все, що угодно. І після цієї поїздки, коли посетили музей, где я с Венцем понял, что я сделал правильно, что появился в Польшу после этой истории. Конечно, их мировоззрение очень сильно изменилось.
27 студеня с инициативы Генеральной Ассамблеи ООН усесветная супольность означает одну из самых трагичных сторонок у истории человечества. Менавито в этот день, у 1945 году, войски союзников вызвали самый великий нацистский лагерь смерти у Освенциме, где подчас Другой Всесветной войны было знищено близо 1,5 миллиона человек. А усяго ахвярами Холокосту стали звыш 6 мільйонів габреїв. Значная частка у гэтай сумнай статыстыцы прыпадае на Беларусь, дзе сотні тысяч людзей дачасна скончылі сваё жыццё ў шматлікіх гетта. Габрэйскія рэзервацыі існавалі ў 186 населеных пунктах, а ўсяго ў межах цяперашняй Беларусі за час вайны было знішчана больш за 700 тысяч габрэяў. Як каже Мумін Шакіров, показ фільму в Мінську – спроба дати даніну пам'яті тим ахвярам.
Білорусія – це та країна, де було дуже багато різних гетів. Не случайно, в отличие от России, то Белоруссия это были огромные поселения еврейских общин, были целые деревни и города, где жили преимущественно евреи, и поэтому все исторически важно. Белоруссия это Белоруссия, а не другая страна.
Поводле Мумина Шакирова, знятое им кино об феномене неведания, який охопил целое поколение молодых людей. Чим живуть сучасники? Це унікальний приклад Ксенії і Євгенії для інших територій. Яким чином подається історія і якою місце відводиться їй у школьних програмах? Чи стала пам'ять про Холокост часткою колективної пам'яті? Як каже автор, він проставив нарис, який фіксує інформаційний зазор поміж 20-м і 21-м стагоддям, поміж асенсуванням минулого і теперішнього. Катастрофа чоловіцтва, від якої одні не можуть дійти до гетуль, і пустое місце, біле пляміна для інших. Холокост як клей для шпалеров. Ці лічить виконаний свою місію автор. Принамсі, як і мінімум дві ягоні героїні еволюціонували у накірунку розвиття. Знайомство з горкою історичної правди.
Ви знаєте, вони еволюціонували не тільки тому, що я їх відвіз по Освенцим. Вони еволюціонували тому, що вони взрослюють, набираються опыта. Но то, що ця історія произвела на них сильне впечатлення, це да. Їх воспитувала мама, вони виросли без отца. Вони би все равно еволюціонували б в лучшу сторону. Моє участь в їх образованні, воно, я би сказав, мінімальне, але в даній ситуації, в даній минуті, воно зіграло небольшую роль, какого-то толчка.
Документальний фільм «Холокост. Клей для шпалеров» – удільник Московського, Будапештського і Бостонського кінофестивалів. На території Білорусі дистрибутором стужки з'являється компанія «Открытое кіно».
Ігор Корней з Мінську.
Що, апроч мови, робить білорусу білорусами?
Помірковність.
Бульба.
Партизани.
Скарина.
Бусел.
Драники.
Новая передача Альгерда Бахаревича.
Суды и дивосы Беларуси.
На хвалях свободы и у интернета.
Кожную субботу новый суд.
И дива.
Штодня на хвалях свободы гучать фрагменты твора удельников першого литературного конкурсу имя Франтишка Аляхновича за найлепший твор, написанный в изневолении.
На гэтым тыдні гучаць фрагменты кнігі былога палітвязня Павла Севярынца «Беларуская глыбіня». Гэты цыкл эсэ пра розныя аспекты беларускага жыцця Павал напісаў падчас зняволення на так званай хіміі ў вёсцы Куплін Пружанскага раёну. Чытае аўтар.
Тры адзіная краіна. Эпіграф. Бо тры сведчаць на небе. Айцец, Слова і Святы Дух. І гэтыя тры адно. Першае пасланне апостала Яна. Пятый раздел, сёмый верш. Православная? Усе мы православные. Правильно славим Бога, кажа батюшку шляхетнага выгляду каталічка, што вянчае сына з тутэйшай прыхаджанкай. Но дык царква ж кафалічная, усялянская, узаемна усміхаецца малады батюшка. Значыць, каталікі мы ўсё-такі. Ды баптысты мы ўсе, баптысты. Далучаецца сам сын, які ходзіць у дом малітвы. Усе ж хрышчаныя, а баптызо і значыць хрышчэнне. Тут, у беларускай глыбіні, паспаліты люд часцяком дзеліць уцаркоўленых на нашых, хрысціянаў і веруючых. Нашы – гэта праваслаўныя. Хрысціяне – адпаведна каталікі. Ну, а веруючыя, вядома, пратэстанты. І як не пагадзіцца з пружанскімі суразмоўцамі? Усе яны, хто верыць у Хрыста, нашы. Усе яны – хрысціяне. Усе яны – веруючыя. На цэнтральнай плошчы – у беларускім горадзе ці мястэчку спрадвеку праваслаўная царква, каталіцкі касцёл і евангельскі збор прыязна глядзелі ў вокны адно аднаму. Нарэшце сустрэліся. Разыходзіліся, расколваліся, раздзяляліся шмат дзе. У Рыме, Канстантынополі, Маскве, Аўсбургу, Трыдэнцы. Але вярнуліся адзін да аднаго ў Беларусь. Містыка і ўзвышанасць праваслаўя. Выкшталцоная логіка і рацыя каталіцтва. Пратэстанцкая простасць і прага аднаўлення. У трыадзіным беларускім хрысціянстве наноў сышлася ўся поўня вучэння Ісуса Хрыста, рассеяная за 2000 гадоў па ўсім свеце. Дзе двое ці трое сабраліся ў імя маё, там і я сярод іх. Вось найвышэйшы сэнс беларускага сінтэзу, сфармуляваны Евангелем. Бог Айцец, Бог Сын і Бог Дух. Неспасціжна, нязлітна і непадзельна з'яднаныя любоўю, бо Бог ёсць любоў. І трыадзінства, як уласцівасць Бога, скразіць ува ўсім тварэнні, прабліскае ў сутнасці чалавечай асобы ды будове народаў, праменіць у духоўных феноменах. Нябёсныя іерархіі паводле айцоў царквы траістыя. Не забудземся, менавіта траціна анёлаў на чале з сатаной адпала ад Бога. Чалавек – трыадзінства цела, душы і духа. Ідэальная ўлада – трыадзінства заканадаўчай, выканаўчай і судовай галіны. Нацыянальныя ідэі формулююцца ў трыядах. І ці варта здзіўляцца таму, што мы існуем у трохмернай прасторы? Гістарычна менавіта хрысціянскае трыадзінства было кропкай кіпення і пунктам грамадскага росту ў Вялікім княстве літоўскім і Беларусі. Узаемапранікненне, канкурэнцыя і сумоўе трох канфесіяў далі нам абуджэнне залатога веку, час найвышэйшых дасягненняў. Праваслаўная Расія, каталіцкая Польша, пратэстанцкая Нямецчына ды Швецыя ў розныя часы расцягвалі Беларусь на кавалачкі. Але для краіны, што тысячу гадоў жыве на геапалітычным крыжы, увесь сэнс цэласці не ў выбары якой-небудзь адной правільнай канфесіі, а якраз ва ўсведамленні ўласнага трыадзінства. Так беларускі геній Скарына праваслаўнай традыцыі на каталіцкай працы паводле перакананняў евангелік сумясціў у сабе ўсё найлепшае з канфесійнай троіцы і стаў постаццю нумар адзін у нацыянальнай гісторыі. Так трыяда сімвалаў – герб, гімн і сцяг – у Беларусі адпаведная боскім іпастасям. Магутны Божа – ад Бога Айца, бел-чырвона-белы сцяг Хрыста – ад Бога Сына, імклівая пагоня, што перадае палымяную моц Духа Святога. Перад крыжовымі пакутамі у страшную ноч таемнай вячэры Ісус маліўся за адзінства вучняў, якое мае захаваць чалавецтва любоўю. «Хай усе будуць адзіна, як ты, Ойча, ва мне, і я ў табе, так і яны хай будуць у нас адзіна. Хай паверыць свет, што ты паслаў мяне. І славу, якую ты даў мне, я даў ім. Хай будуць адзіна, як мы адзіны. Я ў іх, і ты ўва мне. Хай будуць паяднаныя ў адно, і спазнае свет, што ты паслаў мяне, і палюбіў іх, як палюбіў мяне». Палічыце, колькі разоў у гэтых трох біблійных вершах сказана пра адзінства. Пакуль у нацыянальным маштабе не будзе ўсвядомлена хрысціянскае трыадзінства, пакуль любоў паміж вернікамі розных вызнанняў не сталася сутнасцю дачынення, шматканфесійнасць Беларусі будзе яе слабасцю. І наадварот, дасягнутае яднанне ў справе адраджэння народа і ацалення грамадства сфармуе капітальную маральную платформу для пераменаў, ды шматкроць павялічыць жыццяздольнасць і моц беларускасці. Гэта наш народ, складзены з вобразаў і падабенстваў Божых. І гэта не з Лукашэнкі, не з ягоных дзяцей ці чыноўнікаў, а з нас будзе спытана там. Ці адпалі мы следам за трацінай анёлаў, ці ўтрая мацней высільваліся, каб быць хоць трошкі бліжэй да белай-белай, ззяючай чысцінёй і святасцю краіны Айца і Сына і Святога Духа.
Гэта быў фрагмент кнігі былога вязня плошчы Павла Севярынца «Беларуская глыбіня», чытаў аўтар.
Турэмная літаратура на хвалях свабоды. Тэксты ўсіх твораў удзельнікаў конкурсу імя Францішка Ляхновіча даступныя праз сайт «Свабоды».